Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlenmeni ýogsa Nurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 17-nji maýy hepdäniň ýegşenbi günü. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdäniň esas temalary. Susan Venanların çäklendirilen azatlygy. Aşgabatda hasa bolunýan çanak antennalary. Evropa bilelesi ulen Türkmenistan'ın hımattaşlığı ve adın hukukları meselesi. Eyleki temalar var adı gurrun eder. Şeyle de sizin tezat olkun yaşlar gepleşikmez dinlersiniz. Oları günün tezatlıklarının da. Türkmenistan'ın anı ulen ministerler kabinetinin ve devlet topluluk genesinin bilirlikteki meclisi geçirilip, bir mündün uğrak tutsağın günahı geçirildi. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyny edin etmesine ak gürekden töweden tutsaglaryň ceza çäresinden möhletinden öň boşadylmagy ýaly sahawatlylyk çäreleriniň ilgiderli geçirilýändigini belläp, bu işin rahymdarlyk we insanperwerlik görülgelerinden uralyp edilýändigini ýetdi.
Men bir şeýle bilen edin etmişlerini konup toga bilen adamlar öýär günýärlerini halal rahmetler bilen ýuwup Yurdumun ölçüsüne iyi işçen katlaşmak için mümkünçlükleri görülüyor.
Resmi haberde edilmeğine göre bu gedeki güneye geçişlikte 1202 tane Türkmen rayeti, 13 tane daşarı yurt rayeti ceza mühletinin kalan yöleğini çekmekten boşadılıp azatlığa oy veriliyor. Metduat haberlerinin edilmeğine göre Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif 20. mayda Türkmenistan'ı resmi sapara varıyor. Bu saparda topuk, yani Türkmenistan'ın Oğuzhanistan'ı, Pakistan'ı ve Hindistan'ı gaz etmeli geçireceğinin proyekti var adı maslağı dediler. Express Tribune Pakistan'ı gaziyetinin yazmağına göre, bu uruvayınca gaz import etmek için 10 milyar dolarlık geçirici kurmak zorur. Gaziyet bu proyektin bakasının bir aydan 7,5 milyar dolar deyilip hesaplanınlığını yediyar. Bu geçireceğinin yıllık gaz meçhörü 33 milyar kub metr gaz olmalı. Irak harbylary häzir umuman İslam döwlet topor tarapyndan kontrollyk edilýän Ramada hafken goşun ýerilýän aýdýar. Irak goşunynyň sözçüsi 16-njy maýda Irak'ın döwlet telewizionyna Abbasanyň ýollasygyna koalisiýanyň Irak goşunlaryny 17-nji maýa gysymyndan bäri netijeli howa darbalary bilen gollaýanlygyny aýtdy. Emma brigada general Satman İbrahim Ramada sögüş wagtynda dikmejik sada etmedi we adynyň basym şäherden kowulup çykarylýanyny wada berdi. İslam döwlet topary 17-nji maýda esasy hökümet binasynda garawaýdagyny dikenden soň Irak'ın Anbar welaýatynyň paýtagty Ramadynyň köp bölegini ele geçirdi. Irak'ın harbi resmiýetiniň Ramadynyň 90% çemesiniň İslam döwlet toparynyň eline geçenligini aýtdy. Ramada Irak'ın hopsuzluk güýçleri we yarım harbi toparlary geçen ýyl İslam döwlet toparyny ýerine serpikdirip başlary berip pitnesiler tarapyndan synyrylan ilkinji uly şäher boldy. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler siz habarlar dinleýärdiňiz. Pakistan harbylary demirgazyk gödýürsanyny guman edilýän Taliban nysanalaryna zar urdy. Harby sorlar 15-nji maý güni ýerden şagal jülgesindäki gur tokoýlugyň bolady. Zarbalar netijesinde adından 15 jeňçiniň öldürilenini gaýdylýar. Ýaşaýjylar bu jülge demirgazykdan gün ortadan tanklaryň we eskerleriň gelýändigini aýtdylar. Pakistan Talibany goşun 2014-nji ýylyň iýununda uluk garaşlan hüjüme başlamazdan öň demirgazyk gödýürsanyň täs ähli ýerine kontrollyk edýärdi. Taliban häzir şagal gözünde kontrollugy saklap galýar we Pakistan harbylaryna hüjüm urnaýar. Owansan ul derejeli prokuror Kawulla köýünde janyna kast edilip öldürildi. Najibullah Sultanzai 14-nji maý güni geçlik kapyny kakan nämeli adamlara jogap gaýtaranyna tüpeňlendi. Taliban bu işin jogapkärçiligini öz sınarly. Sultanzai Pakistan bilen serhetleşen Paktiya welaýatynyň baş prokurordy. Birleşen Ştatlaryň jürisi Boston marafonuny bomba ýarmakda günäli tapylan Zohar Sarnaýew sanjy markaly ölüm cezasyny bermek barada hökm çykardy. Jüri bu karara 15-nji maýda 14 sagatlap dowam eden maslahatdan soň 21 ýaşyndaky Sarnaýew hökm okalanyna basyn egdi, emma hiç bir duýgu görkezmedi. Pidalar we olaryň başga agdalary bolsa gözi ýaş etdiler. 2013-nji ýylyň 15-nji aprelinde marafonyň jemleýiji pursatynda ýarlan iki bomba 3 adam öldürip 260 Tüm uğrağı adamı yaralı apti. Türkmenistan'ın konstitüsyonunu kemilleştirmek oyunca döredilen konstitüsyon topar yakın vakti öz meclisini geçirer. Bu arada Aşgabatta anun geçirilen hükümet maslahatının aydırlı. Bu topar geçen ne orada yerine getiren işlerin neticelerine heretmeli. Esas kanunun işlenip tayarlanan recelenin görünüşte aktaslamasını Türkmenistan'ın yaşullar maslahatına hüdürlemeli Prezident Berdimuhamedov aytti. Devlet başkanının tavsırmağına göre bu taslama son yurdun ehli ilahat tarafından ara alıp maslahatlaşılmalı. Ortiyat 19. mayda Latviyanın Rus Prezidenti Vladimir Putin'i hacı tüylünün şekilde orkodiyan ve geçekçileri ona tüy kakmağı huzurlandırıyan heykeline protest verildi. Ortiyatın Latviya'daki ilçhanası Latviya'nın Dışişleri İşleri Ministerliğine notu verip Riga'da olarak Sovet KGB'sinin yerleşen yerinin açık meydanına koyulan heykeli adattan nasır kahar ve yiğrenç verildi. İlçhananın Facebook'daki sahipasında hazır Avrupa Birleşiği'nin genişinin prezidenti olup duran yurdun payitahtında bunun yalı provokatif sunuatın kavul ederlik değerli kaydılıyor. Latviya'nın Dışişleri İşleri Ministerliğinin resmiyeti Baltkom Radyosu'na ol sunuat eserinin anık Putin ya da başka bir anık adamı şekillendirmeyenliğini ona dine sunuat tanıkçılarının ve profesyonelların baka vermeliğini aitti. Hormatlı dinleyiciler siz kavarlar dinlediniz olabilirsiniz dedi. Ben yoksun anına uğruğunu tanış ettim. Adatlığın tolkunlarından ayrılmam. Gepleyer Adatlı Radyosu. Hepten gün programımızı dinleyersiniz. Bu hepte Adatlı Radyosu'nun web sitesine ve sosyal uygulamalardaki sahipalarına Türkmenistan'ın Balkan vilayetinden ve Aşgabat tövrüğünden tayarlanan fotoserviler, video reportajlar köp okuzu tomoşası çekti. Mesal için Balkan Avad'da yeniş günü, Balkan'ın iyideksiz sağlık yolu, Balkan Avad'ın çakışan sport meydançaları vardı gürrün veren suratlar, Aşgabat'ta bağlar kesiliyor, şor yumruluk başlarını diyen atılan çap edilen video reportajımız fotoserviğinde köp kılıklanma dörüdüptür. Eğer de heptenin köp gürrün edilen, yan tesvir yazılan, köp dinlenen gepleşiklerine gelsek, Türkmenistanlı dinanların çayaklendirilen adatlığı, Avrupa Birleşi ulen Türkmenistan'ın hırmattaşlığı ve adam hukuklar meselesi, Aşgabat'ta çanık antennaların hasaval nısız hanovun başına doğru. Türkmenistanlı dinanların çayaklendirilen adatlığı, yani dışarı yurtlara gitmek isteyen dinanların önüne dörödülen emel peskelçilikleri arada Adatlı Radyosu'nun web sitesinde çap edilen form hem köp çekişme dörödük. Hususan da bu mesele ahlak hem hukuk nuktaynalarından heretmeğe sinansık edenler az olmadı. İnne olsa bu gepleşik dinleyen dinleyicilerimizin bir toparı Türkmenistanlı yaşı 35'ten geçmedik ayal gıyılların hareket adatlığının çayaklendirilme vavatta öz kararışlarını aitmeğe sinanıptırlar. Türkiye'de kavarçımız Devlet Bayhan'ın tayarlarının gepleşiğinden biri öyle bilirlikte dinleyelim.
Birinciden bu bir adamın adatlığından mahrum edilmeyeni anladı ya. O tapav diyor, ayağın maşgalı olsun, erkek adam olsun. O birinciden şahsiyet. Yaşının hem tapav bulmalar. Şahsiyet hükmünde 18 yaşından sonra nereye gideceğini, kime dinuşa çıkacağını ve nerede işlet, neyme kar eline alacağını özü çözüyor. Benim fikrimce bir şahsiyet. Şunun için prezidentin ya belli bir organların buna koşulmağı hakkı yok.
Türkiye'yle fikir ediyorsunuz.
Eğer yoldan çık yan bolsa bir ayal maşala bağışla var menem ayal maşala bunu aytmagam yazmagam bir utonç mı kardiyan yani bir onu fikirlenmeyen bir hayasızlık mı kardiyan 35'ten sonra mı edip bolya etecek bolsa şol işi sonra Türkiye'ye koy vermeyecek bolyalar yoldan çıkıya deyip hem ana Türk insanına edilen okşay işler.
Bu sekhuttaşlığı tesvir kaldıran dinleyicilerimizin arasında hem olar bir meseleden açılan forumda olsayal çayaklendirmeler kollayanlar hem ona karşı çıkanlar hem var. Mesal için Merdan adlı okuzuyumuz Dinanların namısı bizim namısımız deyip yazıptır. Tesvirlerle tanışmayı okucuların öğelerine kaldırıyor. Bunun için elbette adatlığın web sitesine ve sosyal uygulamalardaki sahipalarına girmeli.
Hormatly radio dinleyijiler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinläp bilersiňiz. adathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda adathabar.com internet saytymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şu hepde Türkmenistanyň prezidenti Ýewropa ýurtlaryna, Awstriýa hem Slowenia resmi sapar etdi. Türkmen medeniýeti dünýä medeniýetiniň bu sapary Türkmenistan Ýewropa öleleşigi ýurtlary bilen strategik hyzmatdaşlygy puwtulanlar ýar diýip baha berenini ýazýar. Şol wagtda resmi Aşgabat prezident Berdimuhammedowyň sapary bilen baglanykda hukuk toparlarynyň öňe süren talaplary barada maglumat bermeýär. Gepin gerdisine aydılsa adım hukuklarını oryan Human Rights Watch kuruması Türkmen liderinin Avstriyanın prezidenti bilen bolacak duşluğuna gavatlap Türkmen sanak adım hukuklar meselesi ve bu duşluğun sol meseleler koyulgamak için gov pursatlı bu arada beyanat yer etti. Bu arada kardeşim gözlerim tayarlanan eplesinden bir öyle bilelik dedin deyelim.
Gurban Gulberdi Muhammedowyň 10-njy maýda Wiena saparynyň öňe sýyratynda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer ýüzlenip Türkmenistanda adam hukuklarynyň depelenýänligine aladylanma bildirmäge ündediler. Fischer prezident Gurban Gulberdi Muhammedowdan Türkmenistanda 2000-njy ýyllaryň başynda tutsak edilip zor bilen ýetirim edilen onlar çadamy ykbalyny aýdyňlaşdyrmagy soramak üçin pursaty elden bermeli däl diýip Human Rights Watch guramasy ýaýradan beýannamasynda 2002-nji ýylyň noýabr aýynda Ozalky prezident Sapar Murat Niýazowyň janyna kast etmäge synanşyk diýilen waka gatnaşykda aýplanan, şeýle-de başga syýasy sebäplere görä tutsak edilen onlar çadamyň ykbaly, şu gün künäçenli hatda garandaşlaryna da nämälim galýar. Hökümete degişli bolmadyk guramalaryň bilelikde alyp barýan olary diýri örkezüň atly halkara kampaniýasynyň sanawynda türkmen türmelerinde ýitirim bolan 60-dan gowrak adamyň ady görkezilýär we olar barada maglumat berilýär. Human Rights Watch guramasynyň Türkmen prezidentiniň Awstriýa saparynyň öňe sýyratynda ýaýradan beýannamasynda guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiri Rachel Denver bu saparyň Awstriýanyň Berdimuhammedow bilen onuň ýurdunda hiç kimin gozgap bilmeýän meseleleri gozgamak üçin seýrek mümkinçilikdigini bellýär. Maglumatda türkmen häkimetleriniň ýitirim bolan onlar çadamyň garandaşlaryny tutsak etmek, olary işden kowmak, emlägini elinden almak we ýurdundaşyna çykmagyny gadagyn etmek ýaly kollektivliň jazalandyryş usullaryny amala aşyrýanlygy habar berilýär. Awstriýa ýakyn iki taraplyň gatnaşyklaryň adamlaryň zor bilen ýitirim bolmagynyň bes edilmegini we ýitirim bolanlaryň başgalalaryna habar berilmegi talap edýänligini Türkmenistana açyk duýdurmaly diýip Rachel Denver bellýär. Wienada Awstriýanyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň arasyndaky duşuşyň öňe sýyratynda adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy guramasynyň we adam hukuklary boýunça halkara partnerliginiň Awstriýanyň prezidentiniň adyna bilelikde ýazan hatynda gepleşiklerde Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna aladalanma berilip prezident Berdimuhammedowdan bu mesele boýunça taýyk borşnamalary soramagy çagyrş edildi. Maglumatda Türkmenistanda hakyka pozisiýanyň garaşsyz mediýanyň ýokdugy Raýat jemgyýetçiligine uly basyş edilýänligi, adam hukuklary boýunça halkara synçylaryň we Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça bilermenleriniň ýurda goý berilmeýänligi, adalet sistemasynda korrupsiýanyň pazarlap ösenligi we häkimetleriň raýatlara garşy bi-kanun çäreleri amala aşyrýandyklary aýdylýar. Türkmenistandan Ýewropa tebigi gaz ýaktyrmak planlary boýunça ýakynky diskussiýalary nazara alyp, Türkmenistan bilen gatnaşyklara şol sanda energiýa hyzmatdaşlygyna adam hukuklary hem kanunyň hökmüranlygy meselesi bilen birlikde çemeleşmeň zerurlygyny hasap edýäris diýip guramalaryň beýannamasynda aýdylýar.
Kärdeşim gödellinlediňiz. Sagçatly okuzymyz bu makalanyň aşagyndan itden orkup gurda uçraýmalyň diýip ýazypdyr. Emma asatly okuzymyz düzeseler gow bolar diýär. Hekim ağaatly okuzymyz bolsa şeýle tesir galdyrypdyr. Türkmen aga goýma gursak bolmasa dürtme gursak neýletin diýipdir. Bilýänsiňiz, prezidentimiz paraxorlugy, edenetdiligi, korrupsiýaga garşy wekiliýet hem döretjek diýip köpçüligiň öňünde söz hem beripdi. Emma ol sözler guýağa açan ýaly bolýardy, soň gelenok. Onsoň bilmedim dä diýip hekim aga tesir galdyrypdyr. Äger ýygdatly okuzymyz bolsa şeýle tesir galdyrypdyr. Haý jemagat, derdim köpdür ýüregimde, haýsyda Türkmenistanyň adalet diýen zady duş gelseňiz bizi hem habarsyz goýmaga göreň diýip äger ýygdatly okuzymyz diýýär. Gepleýär Adalatly Radio. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşanan Nurwan alyp barýaryn. Bu hepdeniň ýene bir okuzy dinleýiji çeken temasy bolsa Aşgabatda sanagan tenolarynyň, ýagny raýatlaryň erkin informasiýa, maglumat almak mümkinçiliklerini töwereginde barýan aladalar barada gepleşip goldy. Aşgabatda Kavar Temir Murat Kurbanın veren mağlumatına göre sanık antennalarını ayırmak işleri Aşgabatda devam ettirilir. Bu kavardan hem bir bölüge bilelip de kulağa kadın.
Hazır öyük problemlerin işgalları öymeye aylanıp yaşayıcıların sanık antennalarını falan anıkla pasavallarlar. Hakimiyetlerin çıkaran bu tehdit günü tehditlikçe payitahtın kâr ayrı ayrı rayonlarına özünü belletti. Payitahtın gaz etrafında Yerevan Koçası'nda 3. Orta Mektev'in teoriklerine ve 6. Mikrayon'un kâr yaşayıcı aylarına ilatın sanık antennaları kasavallı. Payitahtın öyük probleminin birinin işgalinin aitmanı ve tehditlik yerlendirilmenin maksadı yaşayıcıların neyse sanık antennaların bağdığını anıklamak hem de son yaşayıcılardan onları ayırmayı talep etmek. Şile'de sağanak antenlerine ayırmadıkları gelecekte cereyime salmak hem göz önüne tutuluyor deyip Öyük Pravlenya'nın efirde öz adını tutulmanı istemedik işgari kurumlar ya. Öyük Pravlenya'nın işgarları yaşayıcıları öz televizyonlarını kabel televizyonuna biriktirmeye mahsulat verdiler. İlk gün kabel televizyonuna çekilir. Son antenlerin ayaklısı ayırlar. Aziyada şenli sağanak antenleri yok olmalı deyip Öyük Pravlenya'nın işgari ayırlar. Hala ki vakti patiatta kabel televizyonunun optik suyumlu kabelini çekmek işken devam ediyor. Aşkıvadın parahat, huvdan mikrayonlarına, Hudayverdiyip köşesinin uğrunaki kâr yaşayıcı aylarına avgalayan kabeller çekildiler. Bu kabeller Türkmen Telekom'un kabel televizyonu bağlı olanca aylara hem çekildiler. Patiatta uluncuların ölümlü optik suyumlu kabelleri Aşkıvadın telefon uluğun kâhanası çekiyor. Astudu ilip tanalayan bu kerhananın kabil televizyonuna IPTV diler ve öz televizyonunu onun hizmetine adet telefon linyası akıllı hem biriktirip boyar. Çanak antenlerden tapaklıkta bu kabil televizyonunda dünya kerhananın sayılan telekanallarına tomoş edip boyar. Bu televizyonu arkalı gözleyen telekanallar esasen Orfya'nın ve Türkiye'nin medya önümleri bu yağdayı orta tomoşuşları neye gidiyor? Mesela Çin IPTV'nin ya da Astudu'nun kabil televizyonu deyip adlandırılan Televizyonun playlistinde Orfya'dan birinci kanalının, Zizda, Damaş, Niyali telekanallarının hepsinin Orfya'dan 4 saat uçukluğunu değiştirdiği programlar toplum var. O programa toplumları da hiç iltihar edip girilmeden 4 gayet sol buradaydı kayıtlar korku ederler. Payitahtın hakimiyetleri ölüyordun çanak antenlerinin ayrılmayı aşağı attı, ilgilerini geçirilen şehri avadanlaştırmak işlerle bağlı deyip düşündürüyorlar.
Bir Aşgabatda Kavar Temir Murat Kurban. Azatlık Radyosu Türkmenistan'da çanak antennalarının başına düşen kovuğa ve informasiya almak azatlığı var adı Avrupa'da Hufuzluk Hizmettaşlık Kurumu'nun medya azatlığı oyuncu vekilinin sözcüsü Gunnar Vuran ile sökvette sorulu. Bu sökvetten hem bir bölüge bilelikte kulağa salayım.
Gunnar, sonku dövürdü Türkmen resmilerinin Aşgabatdaki çanak antennalarını ayırmak kampanyasını alıp bariyandığı varıdı mağlumatları uşar. Sizin bu varıdı ne hildir bir informasyonuz var mı?
We have also received the same information and let me just say that we have
Bize hem bu mağlumatlar kavuştu. Biz deksli hakimiyetlere bu varadaki aladırlarımızı hem bildirdik.
Are concerned about it. So that's what we've done and at this point in time.
Bildirin şol aladalanmalarınız varada has köprak mağlumat beraysanız.
Well, if we understand it correctly, the main reasons for taking down
Resmiler çanak antennalarını ayırmak isinin cahilerin estetiki, görünüşünü kovulandırmak itirliği bilen düşündürüyerler. Biz adamların dürlü metbeğut seristeleri boyunca mağlumat almağının mühümdüğünü inanyarız. Bizim düşünüşümüze göre, estetiki sebepler metbeğut azadlığını çaklendirmeye bakanı olup bilmez. Satelit antennalarını ayırmak bilen adamların has köp televizyon kanalları görüp bilmek mümkinçilikleri çaklandırılıyor.
Siz öz aladalanmalarınızı nähil görünüşte beyan ettiniz. Türkmen resmilerinin buna reaksiyası nähil boldu?
I will not comment on the because this is silent diplomacy, so I will not comment
Men
on
bu arada hiç tad aytıp bilecek değil. Sebebi bu dımıslık diplomatiyası. Men bunun nähili görünüşte beyan edilendiği arada aytıp bilmerdim. Yönü hovu, biz olar bilen havarlaşıp öz aladalanmalarımızı bildirdik.
Say that we have expressed our concerns to the authorities and that we have communicated it to them.
Siz öz aladalanmalarınızı haçan bildirdiniz?
It was done a couple of weeks ago. 10 days ago.
Bu bir hepte töwürewi. Has taqiqi 10 gün mundan ozol bildirildi.
Häzir resmiläriň aşşabadyň beýleki etraplaryna hem aýlanyp antennalaryň aýrylajakdygyny bolmasa-da jerime salynjakdygyny duýdurýandyklary aýdylýar. Egerde satellit antennalaryny aýyrmak kampaniýasy dowam etse, siz näme hil çäreleri göz öňüňizde tutýarsyňyz?
I can't comment on the future intervention or possible.
Biz geljekki boljak zatlar barada hiç ýyl kommentary berip bilmeýäris. Ýöne biz bu meseleni içinden ýazyrlamagy dowam etdirýäris. Biz öz aladalanmalarymyzy bildirdik, emma geljekki çäreler barada men hiç zat aýdyp biljek däl.
Actions or activities on our side.
Hormatly dinleyijiler, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatly oýunça wekiliniň sözçüsi Gunnar Uran bilen söhbetdaşlykdan bir bölek dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamında täze tolkun ýaşlar gepleşigimiz bar. Men nowaty kardeşim tekrar berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýar nazatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Salam yaşlar, efirde täze tolkun gepleşigi. Pragda studiýada siz bilen men Sehra. Şunki yaşlar gepleşigimizde etnikary nikalary we oňa yaşlaryň garaýşy barada ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän we ýurdun daşynda ýaşaýan türkmen sanly yaşlar bilen söhbetdeş bolmakçy. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Täze tolkun gepleşigimizde başlaýas. Soňky ýyllarda türkmen sanly ýaşlaryň arasynda etnikary nikalar, ýagny bir türkmen gyzynyň daşary ýurt raýatyna durmuşa çykmagy ýa-da türkmen oglanyň daşary ýurtly gyza öýlenmegi ýaly durmuş toýlary has köp göze ilip başlady. Käbirler bu ýagdaý tehnologiýanyň ösüp materiklaryň ýurtlaryň arasyndaky gatnawyň ýeňilleşmegi sebäp boldy diýse, käbirleri adamlaryň arasyndaky aň düşünjäniň giňimegi diýip jogap berýärler. Şol bir wagtyň özünde etnikary nikalary ýaşlaryň arasynda oňoýly araýanlar hem bar, oňoýsuz garaýanlar. Şunki yaşlar gepleşigimizde etnikary nikalara siz nähil araýarsyňyz diýen sorawy ýokary bilimini Türkiýede dowam etdirýän Bahary, häzirki wagt Norwegiýede ýaşaýan Edide we magistratura boýunça ýokary bilimini Ukrainada dowam etdirýän Arslana bermekçi. Bahar, Arslan, Edide gepleşigimizde hoş geldiňiz. Dengdoşlar, esas soru geçmedenin ilki bilen şun soru atmelyar. Siz öz daşly öwrenginde etnikary nikalary duş geldiňiz mi?
Men türkmenlarning daşly ýurtly gyzlary öýlenmegine duş geldim. Türkmen gyzlarynyň başga ýurtly oglanlar bilen durmuşa çykmagyna duş geldim.
Sen artlan şu etnikary nikalary sen näme hilary?
Şu wagt gazet wasam düşünjäniň ösmegi bilen bu zatlar hiç bir näme däl, ýöne hem türkmenler şuna garatdyr, şu zatlar genosid, ýani milletiň ýitgindigi başga millet bilen köp milletler geçen asgatlar şu zatlara garşy gorkunçdyrlar, ýaşly adamlar esasany. Hazirki wagtda şunyň ýanyna adamlar bar, o yerlerinde öz milletini, genosidini ýitirmeýän adamlar, ýitirmejek bolup dörgeşen adamlar bar.
Sen nice kolan artlan o ne sen garayşın on oylu şeyle mi?
Ava o.
Nem için sebebini düşünür beraten?
Sebebi meyli milletinkiler birbirinden medeniyetini, öz sebebini, öğren yerleri, tabiin bolyanları var. Hatta dinini kabul etyenler de var. Öz dinle geçip bile, mesela Türkmen oğlan, Rus kızına, Rus kızına gelirse, Rus kızı öz dinini yüktü edip, Hristiyan dinini yüktü edip, Müslüman dinine geçen hızlar var şeyde.
Onu Arslan sen pıkırınçı sen üçün şu etnik ara nikalar kovu sebebi şu beyleki dinlaki ya da beyleki milletteki bir gıydın ya da oğlanın şu Türkmen gıydını öğlenenden son ya da Türkmen oğlanına durmuşa çıkan son şu İslam dinini kavul etmeli hem de Türkmen dertte sorularını kavul etmeli şu sebepten onayla arayan şeyle mi?
Ova esasen bu sebepte nemin bağıtlı yaşayalar, bu uy an düşünceli yaşayalar olup ödülçü sebep.
Çağol Arslan, kardeşlerim bizimle paylaşan için. Yine Edip sen çağlıktan beri Norvegiyede yaşayan, Norvegiyede ulurlun. Sen öz daşta öğrendi, etnikarı, nikaları duş geldin mi?
Ova daşta yurtta yaşat derde ulurlum. Yani kent Türkmen görmek, yani görenlerin arasında etnikarı, öğrenmeyenleri ya durmuşa çıkayanları duş verdim elbette. Esasanım sen okudu o has kod görmeye diyecek öyle.
Sen ödün nehil arayan edildi. Sen öz arayışın nehili mesela etnik ara, nikalara.
Мен карашым өзләре оңшыя калса, акыйнады. Дәйдән тормышчылар сезләр тахлы яку.
Эдит, артланың диенер белән алалашыңмы яды кушмаслыян датлың бамы?
Başa milletin Türkmen'e öğlenene durmuşa çıkan İslam dinini kabul edeyen bir faktör de Türkmen'in her yeri öyle Türkmen'in dinçisi var, ateisti var mesela için. Özellikle yaşlı yurtdırları çıkayanların köpüsü dinç Türkmenlerdir. Şunun için olan son gelecek neslinin Türkmen şahsiyetini ya medeniyetini ya din misaklar diye fikir etmek zor yanlışlar öyle mesela. Yani dışarı yurda çıkayanlar ayarların köpüsü yani Türkmen sahne umuman taşlak gidiyen mükadid fikir ediyenler. Erkeklerken son yalak mükadiyen. Onun için onlar İslam dinini kabul ediyor ya Türkmençiliği devam ettiriyor diye fikir ediyor.
Sağ ol Ediz Özgara İslam bizim bilen paylaşan için artılan koşmasayan da artılan var mı sen?
Hayır, hazırlık yok.
Uxmay, sen etnikarı, nikarları ne ahil araya?
Etnikarı, nikarları, ben kısımca Ediz'in ayetlerine koşulayan temelde koplamış eğen başarı yurtları, durmuşa çıkan ayarlıydılar. Eğen, misal için Türkmenistan'dan umudunu kesip, Türkmenistan taşlap gittiyenler oluyor. Onların koplamış kendi kaçılı dinçi olan aflar, onlar yerli, nu, İslam dinine kendi bağlı, değer mi diyeyim, nu, şolar yerli, kol yerlerde erkeklerden şolar yerli oluyor. Aslanın bir yanda de, nu, Türkmen milli dertlerini alıp durunca çıkan erkeğe ya da ayağına da dertlerini öğretip onlara da yayradık dedi. Ben ona koşulamak belki Türkmen dertlerini yayradığım diyerken elime hemen gidip biliyor. Belki başka bir yurda durunca çıkan adam ya da ayağın başka yurdun dertlerini alıp o yurdun dertlerini yayradık diler. Yani eğer de durunca çıkan tarafı ya da öğrenen tarafı İslam değil ne varsa, Müslüman varsa onunla kendileri problemi var. Mesela eğer Müslüman yurtlarına kopsinme dert desturları mengdeş, kutlardı mengdeş öyle de.
Humay, umuman sen karayışın ne ahili etnik nikahları?
Kendileri ne mi? Sebe demek sebebi. Onunla diplomak, onunla diplomak sebebi. No, kişisine vereyim diyeyim mi? Ya milletine vereyim mi? Ülkeye de.
Ne için, ne mi sebeptin?
Mısal için dini sebepten olabilir. Mısal için ben özümü mısal vereyim. Hristiyan dinine, ulu uğurluğuna en vali Hristiyan dinine ya da bilmedim başka bir dinle, Yahudi olur başka bir dinle birine bunun şakasını gelmez.
Neye mi sebeptin?
Neye mi sebeptin? Sebebi birinci de ben maşallah kabul etmez. Maşallah kabul etse de yeni de oluşmaz mı kalın diyen. Mısal için ben sağlarımı İslam dinle oraya yetiştiresin öyle. Müslüman olsun. Yollaşım öz dinle oraya yetiştirecek olur. Eğer ayrılıklar bol başlar. Yani Müslüman bir olsa, başka arkadaşlar yurtlu bir olsa, ona işe edeceğim. Yani dini taraftan ben öğretmen işlemezdim.
Edid, Arslan, Hemde, Humay, gepleşimizin şu bölümünde bizim Facebook ve kontaktıda sahipalarımızda yerleştiren forumda okuyucularımızın kalırın, tesirlerinin, kavirlerinin sizin dikkatinde yetirmek için forumda okuyucularımızın ağlavası etnikarı, nikahları, onoylu karayandıklarını məlum ediptirler. Eman Şolburvaltın ödünü etnikarı, nikahları, onoysuz karayandığını beyan eden okuyucularımız hem var. Olardan biri imamına da rahatlı okuyucumuz olup tesirini. Menim için ters yöne menim fikrimçe erkim öz durmuş yolunu özüçü deyər deyip tesvirine belləbdir. Yaşı da adlı yeni bir okuyucumu daşarı yurtlu bilen nikahlaşın uzak vaxt bağıtlı olma deyip tesvirine belləbdir. Fıkantaktıda Muhammed adlı okuyucumuz oğlanların başı yurtun qıydları öylenmeyini pozitiv arayan Emma qıydların başqa millətə gitməyini negativ arayan deyip öz tesvirini belləbdir. Cernatlı yeni bir okuyucumuz bu netivə deyip öz arayışını beyan etsə onu baqatlı okuyucumuz Ceren nəhil netivə sen bunu qaqana vuraydıb gör sana netivəni gör qədər hatta teki qıydını Tarık oğlan alacaq olsa adamlar işi qiyinləşdirəyələr deyip cevap alırıbdır. İnne Edid Arslan hem de Humay sizin hem əhliniz deyən yarlı şu etnikarı nikahları belli bir dərəcədə onoylu arayandığınızı aytdınız. Emma Şolbur vaqtın ödününü de hatta teki qıydını Tarık oğlan alacaq olsa işin qiyinləşəndiyini aydiyan okuyucularımız hem var. Sizin fikrinizce şu düşünce eyni temsaqlanıb qaldı mı?
Mən aşayın mı?
Başısını Humay.
Мен 3-4 мәрт шмасана, бидә мақлыны доғырдан амшалар әлі бүлінлер. Эстен мен, мысал үшін, әсары бір ғиызы, теке бір оғлан амзақ қолса, яды теке бір ғиызы, башқа бір велайеттен бір оғлан амзақ қолса, қатшы иші, қиынатты алар, деп эстен мен, қалыңыны, қалыр ялар, яды бермеде қол, кәнді ялар, шалар әлі бүлінлер, мен эстенен тәрім.
Ezi teng pikirinçe de şu düşünce hazır kıvatta da Türkmen cemiyetine saklanıp kalır mı?
Men daşar yurtta yaşatmıyorum sanken Türkmen riyallıkları hak bileme yok yani bar olma men gen ağırmadı sebebi umuman cemiyet olup Türkmen cemiyeti iyi de gidiyor öne gitmen onun şöyle alak bolgusuz dağıtların ısınmadı vakti gidip dörün meni gen ağırmadı hiç.
Edid Artlan hem de Humay ähliňiz gepleşimde atnaşyp öz pikir araýyşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Diň duşra şunun bilen şu hepdeki gepleşigimiziň hem soňuna ýetdik. Islenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň. Öňümizde hepdeniň şenbe güni ýene-de täze tolkunda duşýançak baharyň ilkinji günlerini sagman ýetiriň.